Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kun sagantaa fayyaati. Torban lamaan darbe dhukkuba hepatitis B yookaan dhukkuba tiruu irraa akkamitti of eeggannoo gochuu dandeenya kan jedhu ilaalaa turre. Har'as kutaa sana itti fufna. Isinis nu waliin tura.
Namni dhibee kanaan qabame maatii isaa gidduu jiraatu tokko yeroo tokko tokko aadaan keenya namni maal naan jedhaadhaan yookiin immoo kunoo akka jalqaba ibsitanitti marfeedhaan wanta qara qabuun waan wal fakkaatu walii wajjin fayyadamuudhaan wanta nuyi walii wajjin qooddannuun rakkoon kanaa daddarbuun danda'a akka jettanitti hubadhe. Yoo namni maatii tokko keessaa tokko qabame warri kaan fayyaadha yoo ta'an akka aadaatti immoo yeroo baay'ee namoonni keenya wantoota waliin qooddachuun aadaa gaariidha jedhanii waan amananii fi jaalala baay'ee gadi fagoo walii qaban irraa kaa'us ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee waliin qooddannaa wantoota akkasiitiif wal saalfachuudhaaf safuu hawaasaa yookiin aadaadhaan dhiibbaa nutti dhufeen wantoota waliin qooddannu qabna. Namni rakkoo kanaan qabe mana keessa jiru jiraate eeggannaa maatii isaaf godhuu qabu yookiin immoo nama wajjin jiraatuuf gochuu qabu. Namni isaa wajjin jiraatus eeggannoon gochuu qabu. Maal fakkaata waan kana irratti yoo yaada nuu laattan?
Baay'ee bareedaadha. Si'a baay'ee maatii keessaati namni tokko dhukkuba kanaaf yoo saaxilame maatii warra kaanitti akka hin darbineef eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akka profeeshinii keenyaatti namni tokko yoo hubamee fi of eeggannoo maatiin sun gochuu qabu dafneetti himuu qabna. Because highly contagious yookiin immoo darbuu danda'a dhangala'aa qaama keessaatiin. Darbuu danda'a sababa ta'e dhangala'aan qaama keessaa kun immoo mukas manbiranii kiftatti argannaan darbuullee danda'a. Funyaan keenya keessaa, ija keenya keessaa yoo lixee, afaan keenya keessaa mukas manbiraniin banaa ta'e yoo argatan salphaatti darbanii HIV vaayirasii caalaa yoo daddarbuudhaan abbaa taayitas B vaayirasiin kun irra caalaa guddaadha sababa ta'eef. Of eeggannoo akka godhaniif itti himna. Garuu wanti barbaachisaan tokko si'a tokko tokko bakka namni kun vaayirasii kanaan qabameera sababa ta'eef ijji nyaachuu hin qabnu, ijji fayyadamuu hin qabnu jedhanii namoonni baqatan hin jiraata. Isa kanaan itoo hin taane garuu dhangala'aa qaama keessaa, fasaashii qaama keessaa ba'uuf dhiiga irraati amma of eeggatamee jirutti rakkoon akka hin jirredha. Si'a baay'ee amma abbaan manaa yoo dhukkuba kanaan qabame haati manaa garuu qabamtuu miti yoo ta'e. Akka tasaa abbaan manaa dhufee ilaalamee vaayirasii kana qaba yoo ta'e haati manaan isaa dhuftee akka ilaalamte yoo lamaan isaanii iyyuu qabamoodha ta'e walijjiin jiraachuu illee hin danda'u. Gorsa barbaachisaa ta'e argachuudhaan walijjiin illee jiraachuu hin danda'u. Garuu haati manaa hin qabamne yoo ta'e isheedhaaf eeggannoo gochuu akka inni qabu akka isheetti hin darbine maalii fi walquunnamtii saalaatiin akka biyya keenyaatti irra guddeessan walquunnamtii saalaatiin darba sababa ta'ee fi daa'imman isaan bira jiranii fi. Marfee waliin fayyadamuu xifirma qorachaa isattiin qeensa keenya murannu kana kanarraati akka isaan of eeggataniif daa'ima isaaniitiif maatii isaaniif eeggannaa akka isaan godhaniif gorfamuu qabu isa jedhuudha. Itti dabaluudhaan namni dhukkubsate tokko bifa kamiitiin akkamamuu qaba isa jedhu na gaafattee wanta turte keessatti wanta dagadhe xinnootu jira. Akkiiti yookiin immoo namni mallattoo dhukkubaa sanaa yeroo agarsiisu qorichi wallaatamuufiiti maal ta'uufii qaba maree. Isa jedhu yeroo laallu supportive management kan jedhamu jira. Fuluuddii baay'inaan akka inni argatu, akka inni ciisu, akka inni sochoone because weakness yookiin fatigue qaba namni sun sababa ta'eef akka inni isaaf hin saaxilamnee fi rest gochuu qaba. Dhangala'aa sirriitti argachuu qaba. Nyaata carbohydrate source ta'an baay'inaan argachuu akka inni qabu. generali supportiifidha jenna. Garuu inni daawwaa inni sin jedhe akkuma sila jedhedha. Akkuma sila jedhetti jira. Namni garuu akka itti ta'e dhukkubsate tokko supportiifidha kan godhamuuf wanti godhamuuf hin jiru. Garuu supportiif kan jennu immoo filuuddii laachuudhaan nyaata sirriitti akka inni nyaatu akka inni boqonnaa fudhatee ciisu gochuudhaan ammanni wanta sana keessaa bahutti maaliif amma 7-6 vaayirasiin sun ofiima isaatii qullaa sababa jenneef sa'atii sanatti garuu dhibeedhaaf saaxiluu danda'a sababa ta'eef wanta qaama isaanii keessaatii irratti sana deebisuu fi qaamna isa jedhudha. Haala maatiin of eeggachuu qabu immoo bifa nama ibsan illee akka isaan of eeggataniifidha kan nuun gorsinu jedhudha.
Galatoomaa waan nyaataa wajjin kan ol qabate hidhatanii qabaa jechuun kan jechuu barbaade maa inni namni rakkoo kanaan qabame gosa nyaataa filatee nyaachuu waan filatee nyaachuu qabu waan filatee dhuguu qabu ni qaba. Wanti kana duukaa wanti jedhamu jira.
Si'a baay'ee wanti dhageenyu tokko jira. Pirootiin soorsii kan ta'an yookiin immoo nyaatota pirootiinii qaban warra akka foonii, atarii, baaqelaa irraati. Akka isaan of eeggataniif itti himama wanti jedhamu jira. Garuu yeroo kamidha wanta kanarraati kan of eeggachuu qabanii isa jedhuu fi wanta nuyi beekuu qabnu akkuma silasiin jedhee insafaalopaatii namoota dabalooppii godhanidha pirootiinii irraati kan of eeggachuu qaban. Yookiin immoo isaaf saaxilamuudhaaf baay'ee siivarlii dhukkubsachaa jira yoo ta'e namni sun pirootiin soorsii akka inni nyaanneefidha kan nuun arginu. Maaliif pirootiinii irraati wasti piroodaaktiin ba'an warra akka amooniyaan fa'a hin jiraatu. Isaan tiruudha kan qaama keenya keessaa baasuu qabu. Tiruun immoo daameejii ta'eera. Hojii sana hojjechuu hin danda'u sababa ta'e wasti piroodaaktii pirootiin meetaaboolizimii keessaa ba'u qaama keenya keessatti akkumuleetid yoo ta'e deebi'e toksikiidha jechuudha. Isaan sila jedhe insafaalopaatii fida sababa ta'ee fi inni kun akka hin taanee fi pirootiinii ristiriikti goona yookiin immoo pirootiinii soorsii kan ta'an akka isaan hin nyaanne gochuudhaan garuu tootaal ristirikshinii miti isumayyuu jechuudha yoo isaan insafaalopaatii dabalooppii godhanidha. Kana ala garuu pirootiinii tootaal ristiriikt irraa goona yoo jenne immoo ammas maaliif saaxilamuu danda'u maal noorish ta'uu danda'u yookiin immoo hanqina nyaataatiif illee saaxilamuu danda'u isa jedhudha. Haala irratti hunda'a. Manifesteeshiniin yeroo sana ibsa irratti hunda'a. Garuu namoota kiroonikii ta'anii keeriyar ta'anii jiraatanii pirootiinii ristiriikti gochuu jechuu miti yookiin immoo pirootiinii irraa dhowwuu jechuu miti isa jedhudha.
Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti dhukkubi baay'ee rakkisaadha jedhame namni yoo isaan qabame baqatu HIV/AIDS hammam beekutti jechuudha. Dhukkubi hepatitis B jedhamu kunis immoo hagam beekutti baay'ee ulfaataa akka inni ta'e nan dhagaa. Namni rakkoo kanaan qabame nan du'a jedhee abdii kutuunuma danda'a jedhee yaadan akka koottoroon tilmaamu. Umrii hammamii jiraachuuf carraa qaba jettanii yaaddu abdiin isaaniif laatamu maaltu jira?
Akkuma silasiin jedhe. Vaayirasii kanaan namni erga qabame booda umurii inni irratti qabamedha murteessaa kan ta'e. Amma fakkeenyaaf perinaataal yookiin immoo haadharraati gara daa'imaatti yeroo xinnummaa isaatiidha kan inni darbe yoo ta'e gara kirooniikiitti geeddaramuunsa 99%dha. Silammaa salfilimiitiidha siin jedheeramnis 99% ofii isaaniitti dhiisuun jedhe. Garuu daa'ima reefu dhalatanii yookiin immoo gara haadhaa keessatti haadharra yookiin gadameessa keessatti yookiin ituu dhalachaa jiranii. Yookaan immoo erga dhalatanii booda daa'imatti darbe yoo ta'e parsantiin gara kirooniikiitti geeddaramuu isaatii 90%dha. Parsantii guddaadha jechuudha. Umurii waggaa tokko amma waggaa shanitti qabaman yoo ta'e 20%ti amma 50%ti gara kirooniikiitti kan geeddaramu. Garuu yoo adalti eejii yookiin immoo nama guddootatu qabame yoo ta'e 5% gadi akkuma silasiin jedhe 95-99% irraati walaba ba'uu danda'an siin jedhe. Kanaaf iyyuu gara kirooniikiitti kan geeddaramu 5% gadidha. So umuriin irra jiruu fi akkaataan itti mallattoo sana ibsatetu outcome dhukkuba sanaa ibsa. Umurii hammam jiraachuu danda'a seedhuu fi amma fakkeenyaaf namni sun akkuma qabame sanaan baay'ee mallattoo ciccimoo agarsiise yoo ta'e iji isaa keelloo ta'e. Bilirubiniin qaama isaa keessa jiru garmalee ol ka'ee inzaayimiin qaama isaa tiruun keessaa ba'an warra akka aminootiraansmiinas kan siin jedhe suni yoo garmalee ol ka'ee bifa siivariidhaan ofiisaa ibsate yoo ta'e umuriin jiraachuu isaati akkasuma gabaabbata. Gara kirooniikiitti geeddarama siiroosis kan jedhamu liivar daameejii tootaalii feelariitu dhufa jechuudha. Tiruun hojii ala ta'uu danda'a gara kaansariitti illee geeddaramuu danda'a. Umurii isaan jiraatan akkaataatti dhukkubni sun isaan irratti mul'ate irratti hunda'a. namoonni of ituu hin ibsatin keeriyar ta'anii waggaa hedduudhaaf waan tokko ituu hin ta'in jiraatan jiru. Namoonni immoo akkaataatti qaamni isaanii rispoondi godheedha kun immiinitii qaama isaanii irratti hunda'a. Baay'ee siibarlii dafanii manifesti godhan yoo ta'e poor prognostic factor kan jennu jira. Namni sun dafee du'uu fi dafee du'uu dhiisuu isaa maaliin ibsinaas jedhu yeroo laallu yerooma ibsate sana koagulookaatti dabalatee godhe isan silasiin jedhe. Leetiin qaama isaa keessaa gadi bu'ee international normalized ratio kan jedhamu jira 1.5 ol yoo ta'e bliidingii yookiin immoo dhangala'u dhiigaatiin ibsame dafee du'uunsa baay'ee gabaabbataa jechuudha. Namni sun dafee du'uudhaaf insafaalopaatii yoo dabalatu godhe. Koomaa keessa galiira yoo ta'e, irritable ta'eera yoo ta'e, wanta sanaan yoo ife umuriin isaa akkuma gabaabbachaa deema. Garuu umurii ammanaatti jiraata jedhamuudhaa fi it depends on the clinical manifestation. Akkaataa inni itti dhukkubni sun itti nama sanarratti mul'atu irratti hunda'aasa jechuudha.
Kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffatoota keenyaa turtii Dr. Dirribee Guddataa waliin gootaniin baay'ee eebbifamtaniittu jedheen amana. Torban lamaanarraa amma sagantaa kanaan deebinee wal arginutti har'aaf kan jenne sagantaa keenya asirratti goolabneerra. Nagaan nuuf turaas ni jira.
Waqtiin boonaa sun ga'ee jira. Haalli mukeen irraa harca'ee argina irraa. Rakkoo beelaa martuu sagaleetu dubbate. Ati Israa'el kaayitee kadhadhu maaliif raftaa cimmiteen. Haata waaqaa maaliif caddiftu hirribaa dammaqaa waaqatti booya. Cukkuu keessaa nufirraa dhiqadhaa dhiigaalichaati ta'aa gayaan. Bokkaa irraa booda san kadhadhaa hin hanga'iraa hin hanga'iraa. Galee inni dagatu kubbamaa eessaatiin badhaatu. Haata waaqaa maaliif caddiftu hirribaa dammaqaa waaqatti booya. Cukkuu keessaa nufirraa dhiqadhaa dhiigaalichaati ta'aa gayaan. Bokkaa irraa booda san kadhadhaa hin hanga'iraa hin hanga'iraa. Inni dagatu kubbamaa eessaatiin badhaatu. Maafennaa fixanii yeroo murtee waaqaa san gayyuu sarraanfatanii tokkummaadhaan kadhadhaa hafuura isaa argattu obaamaa eessa san argachuudhaan chaappaadhaaf gayyaa taatu. Haata waaqaa maaliif caddiftu hirribaa dammaqaa waaqatti booya. Keessaa nufirraa dhiqadhaa dhiigaalichaati ta'aa gayaan. Bokkaa irraa booda san kadhadhaa hin hanga'iraa hin hanga'iraa. Dagalee inni dagatu kubbamaa eessaatiin badhaatu. Bokkaatiif tiifuusanii sargattu ayihudhiif giriikiif saabamaraa dhaqqabdu. Qulqullummaa dhugaa sun sinirraa mudhata. Miseensota waldaa mararattu dammaquun ni baay'ata. Haata waaqaa maaliif caddiftu hirribaa dammaqaa waaqatti booya. Keessaa nufirraa dhiqadhaa dhiigaalichaati ta'aa gayaan. san kadadda hinan gaira hinan gaira bada gale inin dagatu ba mai satin badatu atawaka malif tanifto herre bada maka wa gatti boya ke sanu ferradi kadda digale choti tagaya Bokai raboda sankadada hinangaira hinangaira Wadagale inindagatu Bamae satin badatu
Turtani radio ke sankan banattaneef kur radio adventisti adunya sagale abditi kanatti anse sagale waqayot sinib diatati walintura
Waaqayyoon guddifnee gaarii gooneen galateeffannaa dhaggeeffattoota sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo kana ayyaanni waaqayyoo isiniif kan baay'ate sagalee waaqayyoo yeroo kana walii wajjin ilaallutti utuu hin darbin kadhannaa gabaabaasaa godhan. Galanni siif ta'a qulqulluu mootii Israa'el waaqa amanamaadhaaf abbaa gaarummaan kee guddaadha araarri kees jabaadha utuu ati nuun geggeessinee utuu ati gaarummaa nuun baay'ifne. Jiraachuun keenya yoona kanaa gatii kan hin qabne ta'aa ture. Amma garuu namoota ulfina keef jiraatan kan nu godhesi waan ta'eef maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana sagalee walii wajjin ilaallu sagalee dhaggeeffattooti dhaga'an kana gurri hafuuraa nuuf baname sagaleen kee laphee tokko tokko keenyaatti akka dubbatuuf jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isi maqaa Yesuusiin aameen. Yeroo kana mata dureen nuyi walii wajjin ilaallu kan inni jedhu dammaqi. Tarii dammaqi yeroo jedhamu dammaqi namni jedhamuuf nama rafee jiruudha yookaan nama of dagatee jiru dammaqi yeroo jennu irriba keessa jirtu keessaa ka'us sirra jiraata isa jedhuudha. Kan inni hiikaa of keessaa qaba. Dammaquun maaliif barbaachisa? Dammaquun yoom nama barbaachisa? Namni halkan rafaa bulee aduun bari'ee hojii dhaquu qaba yoo ta'e amma gaa yeroon halkanii darbeera yeroon rafuu darbeera garuu hojii isaatti bobba'utu irra jiraata waan ta'eef namni sun garuu hojii isaatti bobba'uu dhiisee arraba kan itti fufu yoo ta'eef namni isa bira jiru namni dammaqee gara hojii isaatii dhaqu. Namicha rafee dammaqsa jechuudha. Ka'ii yeroon hojii dhaqxu ga'eera. Ka'ii amma yeroo rafan miti. Ka'ii amma gara hojii keetiitti bobba'i. Yeroo waan ittiin jiraattu waan ittiin nyaattu waan ittiin jireenya kee gara fuulduraa itti fufsiistu amma ga'eera. Kanaaf dammaqi ittiin jedhama. Namni akkasii kun irriba isaarraa ka'a irriba isaarraa dammaqa. Kanaaf booda gara hojii isaatiitti bobba'a. Gara hojii isaatiitti yeroo bobba'u waan gara fuulduraatti ittiin jiraachuu danda'u horata jechuudha. Yoo rafaa oole'u yoo akkuma rafaa buletti rafuudhaan guyyaa itti fufee'u namni akkasiin dammaqne waan ta'eef jiraachuunsaa gara fuulduraa gatii kan hin qabne ta'a jechuudha. Maaliif yeroo hojjechuu qabutti rafee waan ta'eef yeroo dammaqee gara hojii isaatiitti bobba'uu qabutti bobba'uu dhabee waan ta'eef. Namni akkasii jiraachuudhaaf carraa hin argatu jechuudha. Sababiinsaa waan nyaatu hin qabu waan ta'eef. Yoo hojjenne nyaatu yoo galii hin qabaanne jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Macaafi qulqulluu keenya waan baay'ee nutti dubbata. Namni dammaquun akka irra jiraatu, ka'uun akka irra jiraatu, jireenya amantii isaatiitti cimuun akka irra jiraatutu dubbata. Tiitiyoos boqonnaa tokko keessa dhannee macaafa qulqulluu keenya yoo ilaalle ergaan Tiitoos barreessu yeroo baay'ee. Ergaa namoota hundumaa giddu galeessa godhateedha. Namoota guguddaa, dubartoota, dargaggoota isaan kanaaf ergaa amanamaa dabarsa. Ergaan inni dabarsu yoo as keessatti ilaalle garuu akka walii galaasaatti ergaan inni nama hundumaatiif kennu ergaa dammaqooti. Dammaqaa jedha. Jireenya akkamii jiraachuun akka nurra jiraatu? Abbootiin jireenya akkamii jiraachuun akka irra jiraatu? Dargaggoonni jireenya akkamii jiraachuun akka isaan irra jiraatan? Armoonni jireenya akkamii jiraachuun akka isaan irra jiraatan macaafi qulqulluun keenya ifa godhee lafa ka'a. Titoos boqonnaa tokko lakkoofsa sagalirraa dhannee yoo dubbifne sagalii kaafne amma 13 yoo ilaalle sagalirraa akkana jedha. Dubbii amantiitti dammaqaa. Jireenya amantiitti dammaqaa jechuudhaan jalqaba. Maal jechuudha dubbii amantiitti dammaquun? Jireenya amantiitti dammaqu jechuun maal jechuudha? Jiraachuu keenya keessatti kan qabeenya kamii ol ta'e anaaf isiniif kan barbaachisu qabaachuun kan nurra jiraatu yeroo biyya lafaarra jiraannutti wanta harkaan qabatamaa arginu ilaallu uffannu soorannu caalaa jireenya amantiitti jiraachuun akka nurra jiraatutu dubbata macaafi qulqulluun. Ogummaan nuti qabnu qabeenyi nuti qabnu dandeettiin nuti qabnu boollaa gaditti hafu awwaalaa gaditti hafu awwaala diiganii ka'uu hin danda'an jireenyi amantii garuu humna jabaa kan of keessaa qaba kiristoos isa du'ee du'a mo'een namni hundinuu uffachuun kan irra jiraatu humna awwaala diigu qaba humna keessa darbu humna ce'u humna abboomamu humna geddaramu humna hafuura waaqayyootiin guddachuu isa kana of keessaa qaba. Kanaaf iddoo kanatti yeroo barreessu dubbii amantiitti kan dammaqxan ta'a dubbii amantiitti dammaqaa akka barsiisichaatti jedha akka barsiisa kennamutti akka isa yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa kee dhageenyutti deddeebi'uun akka nurra jiraatu adeemuun akka nurra jiraatu qalbii jijjiirrachuun akka nurra jiraatu humna waaqummaa jalatti ofii keenya darbachuu danda'uun akka nurra jiraatu gurra tokkoon dhageenye gurra tokkoon dhangalaasuu hin qabnu jedhu namoonni yeroo baay'ee dubbii waaqayyo hojiirra oolchuudhaan hojiidhaan agarsiisuudhaan qabatamaa gochuudhaan ofii keessa dhokanne kiristoos nurraan akka mul'atu gochuudhaan nucal jenne inni akka dubbatu gochuudhaan adeemsi miila keenya dubbiin arraba keenya yaadi garaa keenyaa waaqaa wajjin walidhuu qaba waan dhageenye hojiidhaan agarsiisuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf akka barsiisichaatti dubbii amantiitti dammaqaa isaan kaanis immoo barsiisa dhuga qabeessatti jabeessu akka danda'utti karmoormanis ifachuu amaga bu'aan amantiitti dammaquu kana bu'aan amantiitti dammaquu maaliidha warra kaan hin jabeessa kan mormaniin ifata warra nuun morman warra nu lolan warra hidhannaa addaa jireenya keenya irratti qabaatan afurii waaqayyoo humniin dubbatamne isa nutti dhufu. Loluu isa danda'u jireenya amantii uffachuu danda'u nurra jiraata. Afuura hamaa afuura jireenya kiristaanummaa keenyaa qoru warra gara keenyatti dhufan warra nu fakkaatan warra anaan jireenya amantii kootiin ana fakkaatan immoo caalmaatti kan jabeessu ta'u turra jiraata. Kana dhagaa jireenya amantiidha. Isa natti dhufu obboleessa kan jabeessu isa naan mormu afuura hamaa kan ifatu. Kanaan macaafa qulqulluun maal jedha warra morman ifachuu. Warra barsiisa dhuga qabeessatti jabaatan immoo isaaniin jabeessu kan danda'u akka ta'utti jedha. Namoonni baay'een jiru kan hin abboomamne dubbiin isaaniis akkasumaan yoo garaa namaas hin balleessu silaa warra dhagna qabaa jedhaan ilaala. Namoonni baay'een jiru maal kan ta'an kan hin abboomamne kan waaqayyoof hin abboomamne kan sodaa waaqayyoo hin qabne kan jireenya isaanii keessatti waaqayyoo wajjin jiraachuu caalaa. Yeroo hundumaa jireenya isaanii keessatti qorumsa keessa oolan waaqayyoof abboomamuu dhiisanii fedha mataa isaanii duukaa kan fiigan kan kaatan waaqayyoon kan dagatan kan dhiisan isaan akkasii arra jiru jedha dubbiin isaanii akkasumaan kan ta'e kan hin mi'oofne yoo isaan jireenya waa'ee amantii dubbachuu yaadan illee inni isaan dubbatan kan nama geddarre kan nama jijjiirre sababiinsa waaqayyoof abboomamuu hin beekan waan ta'eef waaqayyoo wajjin jiraachuu hin beekan waan ta'eef. Isaan sana afaan isaanii cufuun namaan ta'a mana hundumaa kan balleessanu waan hin taane barsiisaa bu'aa xuraadhaa jedhani isaan sana afaan isaanii cufuun namaan ta'a mana nama hundumaa kan balleessan mana kan diigani namoota jireenya amantii isaaniitti dammaqoo hin taane irratti kan gurguleessan isaan akka dhaha galaanaa gara bubbeeniif qilleensi jirutti dhaaman kan balleessan. Jireenya amantii keenyaatti hin dammaqnu taana jireenya amantii keenyaas dammaqnee ilaalaa hin jirru taana nuyi akka nama dhahaa galaanaa irra jiruuti gara qilleensi nu ofitti kan oofamu egaa namoonni baay'een jiru kan waaqayyoof hin abboomamne kan waaqayyoon loogan isa kan hin barbaanne isaa wajjin tokko kan hin taane isaan akkasiin dhufu isaan akkasiin mana namoota baay'ee hin diigu jedha isaan keessaas iddoo kanatti kan inni dubbatu ga'a. Isaan sana keessa warra dhufan ifachuun kan danda'amu mormuun kan danda'amu, duubatti deebisuun kan danda'amu, dubbii hafuuraatti yoo dammaqxanidha jedha. Dubbii hafuuraatti kan dammaqxan yoo taatan, kana duwwaa jireenyis Tiitoos boqonnaa lamarratti moratan yoo ilaaltan, lakkoofsa tokko kaasne yoo ilaalle, kan inni jedhu ati garuu dubbaddu jedha. Barsiisicha akka ta'utti dubbii dhuga qabeessas jedha. Ati garuu dubbaddu barsiisicha akka ta'utti dubbii dhuga qabeessa isa amanamaa ta'e kan, isa dhugaan keessa jiru kan, isa falmaa hin qabne kan, isa mo'uu danda'u, isa jireenya namaa gaddaruu danda'u, isa mo'uu danda'u, isa ifachuu danda'u, isa gara fuulduraatti akka deemnu nu godhu kan. Ati garuu isaanitti dubbaddu jedha. Dubbachuutti yeellahin jedha. Lakkoofsa lamarratti yoo ilaalle maanguddoonni kan dammaqanaa itaanuuf akka isaanii ta'utti of kan eeggatan ogeessota amantiitti kan jabaatan jaalalatti obsatti maanguddoonni kan dammaqan haa ta'anuu jedha. Dammaquun isaan immoo maaliini? Maaliin mul'ata jedha? Of kan eeggatan ta'uu qabu ogeessota amantiitti kan jabaatan jaalalatti obsatti ilaala of kan eeggatan. Jireenya isaanii kan eeggatan, jireenya isaanii kan kunuunsan, jireenya isaanii waaqayyoo duratti yeroo hundumaa kan madaalan, jireenya isaanii keessatti sodaa waaqayyoo ogummaadhaan kan dubbatan, jaalala kan qabaatan, obsa kan qaban, kan bira darban kan danda'an, amantiitti kan jabaatan, yeroo hundumaa kan kadhatan, fuula waaqayyoo duratti kan gad of deebisan ta'anuu jedhu. Akkasumas nadheenonni lakkoofsa 3 irratti, nadheenonni dulloomoon gaarii ta'aa jiraatan. Qulqulloota akka ta'utti kan hamatanuu ta'anii daadhii baay'ee dhuguudhaaf kan gadhiifaman hin ta'in waan gaarii kan barsiisanu malee. Lakkoofsa 4 irratti nadheenota xixinniyyoo barsiisuudhaaf dhirsoota isaaniitiif ijoollee isaaniis jaallachuu kan of eeggatan kan qulqullaa'an isaa itaanuuf mana isaaniis gaariitti kan seerratanu dhirsoota isaaniitiif kan abboomaman dubbiin waaqayyoo akka hin arrabsamneettis. Lakkoofsa 6 irratti dhufe immoo akkana jedha. Dargaggoonnis immoo kan of eeggatan haa ta'anuuf gorsi. Lakkoofsa 7 irratti ofii waan gaarii hundumaatiin fakkeenya isaanii godhe barsiisatti qullaa'uudhaaf ulfinas agarsiise. Firoottanii namoota hundumaatti dubbate maanguddoota guguddayootti abbootatti dargaggootti nadheenota xixinneeyyootti isaan kan of eeggatan mana isaanii kan jaallatan abbaa manaa isaanii kan jaallatan. Dargaggoonnis immoo kan of eeggatan haa ta'anu isaaniinis gorsi. Kana duwwaa immoo hin jenne ofiis waan gaarii hundumaan fakkeenya isaanii godhe jireenya isaanii yeroo madaalan yeroo qoran ati gufannaa akka hin taanetti immoo ofii keessa madaalii jedhe gorsi gorsa amanamaa isaaniif kenne jireenya hafuura isaaniitti akka guddatanitti akka geddaramaniif akka qalbii jijjiirrataniif akka eenyummaa isaanii fuula waaqayyoo duratti ilaalaniif jedhe. Gooftaatti kan jaallatamtan firoottanii yeroo kana sagalee waaqayyoo kan dhagaa jirtan kan dammaqxaniidha amantii keessanitti akka ogeessotaatti dubbachaa jirtu akka beektotaatti akka warra waaqayyoon sodaatanitti deddeebi'aa jirtu waaqayyoo duratti dammaquun baay'ee barbaachisaadha. Of qoruun of ilaaluun jireenya amantiitti jiraachuu keenya beekuun ayyaana waaqayyoo duratti yeroo hundumaa namoota jireenya isaanii qoranii qalbii isaanii jijjiirratan akka taanuuf. Waaqayyoon hunduma keenyaa dandeessisu ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu maqaa Yesuusiin. Ameen.